Tunku Abdul Rahman ialah seorang ketua yang bersifat riang dan sayang kepada negara. Beliau berani dengan siapa jua. Beliau bersiap sedia untuk membantu negara merdeka. Sebelum merdeka, Tunku Abdul Rahman telah keluar negara untuk berbincang dengan pihak musuh. Beliau berkata, "Saya berjanji dengan diri saya untuk melihat negara merdeka melalui perbincangan."